Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Хеллоу-хеллоу, витаю всех у программы Еврозум. Для микрофона Олег Барцевич. В ближайшую годину про самое важное с Беларуси и свету. И сегодня нас шакают наступные темы. Другий выпадок у найновшей истории Беларуси. Чему отменили смертный присуд Андрею Грунову?
Было бачно, что в принципе суд уникая у саму справу, выслухивая баки, як бы там не было, дал магчимость достаткова так часу выказать свою позицию непосредственно Грунову.
Штогод у свете выкидают 1,3 миллиарда тонн ежи. Як с марнотраўствам змагается у Европе?
Компания подбирает харчовые откиды, перепрацовывает, вытягивает материалы, необходимые для вытворчести биодизеля, а так само экологично чистой энергии у выгоде электричности и тепла для биогазовых установок.
В ближайший час так само про то, кто собирается скорить Европу на сёлетнем Евробачене под стягом Беларуси.
Уже готова песня снять. Это будет немножко другого формата песня. Это как рок-баллада, как рок-группа. На наш взгляд, она мелодичная, она интересная. И думаем, что, возможно, она будет интересна для слушателей.
И это только частка из того, что мы пропоновали вам. Сегодня покуль бумбокс. На «вы» называй нас усих в этой песне. Сапраўдная сенсация, менавіта так протягивать окресливать отмену смяротного присуду Гамельчуку Андрею Грунову, який с особливой жорсткостью забил студентку. Это другий выпадок у найновшей истории Беларуси. Першим был помилованный Александром Лукашенко Дмитрий Хархаль. У 2002-2003 годах он больше за год провел камеры смяротников у Минском СИЗА. Однако позднее покарание заменили на 15 годов зняволення. Я думаю, что гомельского забойцу Грунова ратовал не президент. А кто, ти что конкретно, высветлял Олесь Пелецкий.
На обвяшчэнні выников разгляду касацыйной скарги по справе Андрея Грунова присутничали адвокаты, правоабаронцы, прокурор, мати Вольга, а так само родные забитые им девчины. Юрист центра «Вясна» Андрей Полуда говорит, что разгляд скарги проходил не зусім звычайно.
Было бачно, что в принципе суд уникая у саму справу, выслухивая баки, як бы там ни было, дал магчимость достаткова так часу выказать свою позицию непосредственно Грунову. Вот. И это было зауважно. Когда возникали полные пытания суд на их, с одного тиньшего боку, суд спробовал найти на их, скажем так, отказ.
У додаток касацию заглядали несколько дзён с 18 кастрычника. Правоборонцы меркуют, что у смяротных справах такое бывает нечасто. Звычайно, скарги разглядаются на шмат худшей и простей. Адвокат Грунова Сергей Краснов настоивая, что Гомельский суд не уличил вельми серьезный момент, який может значно облегчить присуд, явку с повинной. Хоть Грунова затримали и привезли у посторонок милицианты, признание он написал еще до того, как официально стал подозреванным. И явку с повинной Грунову оформляли сами милиционеры.
По-перше, подчас леса, потом областной коллегии не была признана явка с повинной, как смягчающая вину. И на это так само адвокат звертал увагу. И, коли казать про решение Гомельского суда, то в большей ступени Гомельский суд звертал увагу на обтяжарующее вину обставины.
Серед помылок, на думку адвоката Грунова, так само выкликает пытание психолога-психиатрии экспертиза, згодна з якой падчас здзяйснення злачынства і суда Андрей Грунов знаходзіўся ў стане свядомасці. Нягледзячы на гэта, дакумент гаворыць пра тое, што Грунов стаяў на ўліку ў псіханеўралагічным і наркалагічным дыспансеры, але быў зняты з яго, бо трапіў за краты за прычыненне цяжкіх цялесных пашкоджанняў айчыму. Пазней ён ад іх памёр, а Грунова асудзілі на 8 гадоў турмы. Згодна беларускім законам, расстраляць чалавека могуць за забойства духу і больш чалавек. Таму праваабаронцы мяркуюць, што і тут ёсць парушэнне. Грунов за першае сваё злачынства пакаранне адбыў.
Такі вырак у адносных людзей выносіць в отношении того, кто зрабил здесь забойство больше за двух особ. У Грунова так само такая цікавая ситуация, потому что он забил одного человека, а до этого он был судимый вось, за нанесение тяжких телесных пошкоджений, повлекших смерть.
Говорит Полуда. Цікаво, что Грунов не отсидел цалком 8 годов за забойство айчыма. Его вызвали ранее. У колонии Андрей Грунов зарекомендовал себе с лепшего боку. Порушений не имел. Яким будет дальнейший лёс этого человека, сказать не берется никто. Родные забитые им девчины потребуют смертного покарания. Адвокаты сподіваются на пожитковое зняволение альбо 25 годов турмы. Покуль невядомая нават дата початку нового суда над Груновым. Ее призначать у Гомельским областным суде после знакомства с решением Верховного. Алис Пелецкий, служба информации, Еврорадио.
Дякуємо, Олесю, сябри. А тим часом крихту статистики. Кожний десятий білорус лічить, що смертне покарання в нашій країні і так відмінене. 7% міркують, що воно не виконується, а кожний 20 з нас каже про нібито дійний мораторій, віддається вилутаючи Білорусі з Росії. Про таке ставлення до смертного покарання кажуть найновші соціологічні дослідження. Поводля їх, можливість позбавлення життя за злочинство підтримує надалі амаль 2/3 білорусів. А як до цього ставиться релігії, які шмат хто з нас визнає, слухайте про кілька хвилин. Не забі. Це одна з 10 заповідей, поводля яких мусить жити кожний чоловік, який лічить себе християнином. І в той же час у старим заповіті, з якого походить правовий фундамент християнства, можна знайти і інший закон. Вока за вока, зуб за зуб. Менавіта ім довгі стагоддзі у європейському громадстві тлумачили дозвол на смяротне покарання. Сьогодні церква виступає супроць позбавлення чоловіка життя, якого б злочинство ён не учинив. У тим ліку білоруська православна. Однак активного супроті виконанню цих присудов від БПЦ у сучасній Білорусі не чувати. Тома Савіч вирішила висвітліть корані цієї пасивності, а так само згадати ставлення до смяротного покарання інших церков до релігій, вірники яких живуть на Білорусі. Її слова.
Єврорадіо спитала православних католіків, протестантів та мусульман, як вони відносяться до смяротного покарання. Проте ієрей Мінського єпархіального управління Сергій Ліпін розповідає Єврорадіо про регулярні виступи православної церкви за адмін смертного покарання.
Церковь приветствует все шаги в нашем обществе, направленные на отмену смертной казни. И саму отмену смертной казни она считает предпочтительной, поскольку таковая мера дает больше возможностей для работы с преступником, для того, чтобы призвать его к покаянию, и к тому же исключает возможность судебной ошибки.
Ксёнц Юрий Станько каже Єврорадіо, що костёл завжди був заклопочений тим, каб оборонити життя чоловіка від зачаття до негвалтовної смерті. Його міркування вельми близьке до думки православных верников.
Человек, який поддержанным законом заслуговує на вищейшую меру покарання, усе ж, каб він мав можливість покаяться.
Ксёнц розповідає про удел у міжхристиянской місії, яка проводить круглые столи, де обмерковується тема адміни смертного покарання. Гэте обмеркаванні, на думку святара, рано чи поздно дадуть виніки. Нечаканую думку чую ад виконавцы обов'язка у епископа об'єднаної церкви християнской веры евангельской Сергія Цвора.
Тут вопрос уже даже в наших пасторах расходится. Не потому, что кровожадные. Знаете, Ветхий Завет подразумевал, если человек умышленно убил, то иди следом. Ну, они не то, что вступают за смертную казнь, но имеют такую точку зрения. Значит, государственный человек – это слуга Божий, не напрасно носит меч. И меч – это то, что исполнять, так сказать, приговоры.
А лишь сам Сергей Цвор и большинство протестантов выступают супроть высшей меры покарания.
Но я считаю, что все же наказание, смертная казнь, она не решает проблемы. Я бы лучше за пожизненное заключение. Мнение абсолютно большинства.
Старшиня мусульманского религийного объединения в Республике Беларусь Абу Бекир Юхьянович Шабанович на питание Еврорады однозначно каже, что до смертного покарания мусульманский свет ставится только адмоуна.
Отрицательно. Кроме Творца, никто не имеет права убивать. И вот те террористы, которые убивают, они заслуживают такой же мести, но эта месть будет от Всевышнего, а их изолировать просто нужно от людей.
При гэтым муфтый зауважае, што ў мусульман, згодна з вучэннем Карана, ёсць такое права, як помста за забітага, смерць за смерць. Але калі родныя прабачаюць, калі яны вышэй за духоўны ўзровень забітага, тады злодзей ізалюецца і яму адпомсціць усявышні. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Дякуем, Тамары. Вядома, што Беларусь фармальна апошняя краіна Еўропы, у якой выконваюцца смяротныя прысуды, аднак калі паглядзець на мапу свету, то сярод дзяржаваў, дзе гэтае пакаранне надалей легальнае, ёсць вельмі развітае і паспяховае. Згадаць хаця б Японію, Ізраіль ці Злучаныя Штаты Амерыкі. Гэта Еўразум і ў нашым далейшым эфіры навіны са старога кантыненту. Сёння, між іншага, пра сямігадовую бялявую дзяўчынку, якую знайшлі ў Ірландыі на выхаванні ў пары цыганоў. За яе лёсам сочыць цяпер уся Еўропа. Не пераключайцеся.
На Еврорадо Евроновины. Ирландская полиция добрала 7-годовую белявую девчинку у цыганской пары у Дублине за подозрение у тем, что цыгане не являются ее соправными батьками. Полиция провела рейд у понеделок у вечера после отримания информации про то, что у одной цыганской семьи живе 6 або 7-годовая девчинка, якая не подобна ни на своих батьков, ни на своих братов и сестер. Пара сказала, что девчинка их дочка, что она народилась в одной из дублинских больниц у 2006 году. Батьки показали посвечение об народжении дитяти, але у полициянтов з'явилися сумневы у соправности документа. У лекарни, у якой нібыта народилась эта девчинка, нема ніяких записов об ее народжении. Такий ж самый выпадок отбылся на минулом тыдне и у Греции, где маленькую девчинку блондинку Марию знайшли у ходе рейду у одним из цыганских таборов у центральном районе краины. Дзяўчаты з Фемен распрануліся перад нямецкім бургамістрам. Здарэнне адбылося аўторак вечарам у Гамбургу. Бургамістр гэтага горада Олаф Шольц праводзіў сустрэчу з насельніцтвам, якая была прысвечаная праблеме мігрантаў. Улады Гамбурга апошнім часам узмацнілі кантроль за цёмнаскурымі ўцекачамі, правяраюць іх дакументы, паліцыя затрымлівае некаторых з гэтых людзей. Фемен выступіла ў абарону мігрантаў і супраць расійскіх сродкаў кантролю за імі. Падчас выступу бургамістра да яго падбеглі три дзяўчыны, аголеныя па пояс. «Сорам, Шольц!» – крычалі яны. Ахова цягнула дзяўчат і вывела з будынка. У Злучаных Штатах Америки сшили экологичный костюм для похаванняў. Модель нават уже выиграла один из мясцовых конкурсов дизайнеров. Гэткий комбинезон для померлых вышиваны адмысловыми грибами. Яны дапамагаюць паскорыць раскладанне і зменшыць вылучэнне токсичных рэчываў тела пасля смерти. Костюм, сцвярджают дизайнеры, павінен выклікаць экологічны бум у будучыні, бо ён дапаможа вырашыць праблему недахопу месца для пахаванняў на зямлі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
И мы протягиваем жизнь в ритме не только Европы, а и всей планеты, на якое что год у сметники выкидывают 1,3 миллиарда тонн ежи. Тем часом в Африке миллионы детей помирают с голоду, скажет некто. Марнотравство есть сумным и, на жаль, звыклым сподорожником добробыту. В краинах Европы с этой нагоды державы и коммерцийные одинки, фирмы ладить навод адмысловые адукацийные программы для громадянов, как поменьше страты ежи, у Великобритании вырашили, например, навучить покупников заховывать продукты, а у Польши раздавать их бедным. У рубрицы «Еврофокус» тему доследовал Змитер Кустовский.
Средняя британская семья выкидывает ежи на 830 евро штогод. До такой высновы пришли местовые доследчики. Отказ на гэтые лижбы буйная сетка супермаркетов Теско вырешила распачать боротьбу с марнованием ежи. Немецкое выдание Deutsche Welle пишет.
Теско заявила, что спынись некольки пропановов, якія захвошусь больше набывать. Буйнейший ретейлер Великобритании так само пообяцал працавать с вытворцами, каб зменшить шкоду, полепшить маршруты транспортировки продуктов и поделиться с клиентами парадами об лепшым захоўванні прадуктаў.
Згодна са статыстыкай Еўракамісіі, штогод у Еўропе марнуецца 90 мільёнаў тонн прадуктаў. Deutsche Welle распавядае, што робяць з ежай, якую не прадалі, у Германіі. Ёсць закон, які забараняе супермаркетам проста так выкідваць ежу ў сметнікі. Але адмысловыя кампаніі ведаюць, што з ёй рабіць.
Кампанія падбірае харчовыя адкіды, перапрацоўвае, выцягвае матэрыялы, неабходныя для вытворчасці біядызеля, а таксама экалагічна чыстай энергіі ў выглядзе электрычнасці і цяпла для биогазовых установок.
Только проблема у тем, что большинство откидов створяют хатние господарки, которые в отрозине от коммерцийных продавцов не подпорядковываются законом. Цікаво, что 10% с продуктов, которые выкидывают в Европе, относятся до соседней с Беларусью Польши. Але тут так само спробуют выкористовывать все мощности. Недавно гандлевые сетки были позбавлены податку на додаденную вартость при передаче ежу организациям публичного харчевания. Директор Познанского банка ежи Кшиштоф Ярковский рассказывает про лёс продуктов, термин придатности яких заканчивается.
Зранку день, коли заканчивается термин придатности продуктов, мы их отримовываем, а в обед передаем людям, яким яны потребны. У вынику ежа не марнуется и не выкидывается.
Варто додать, что по водле сусветной статистики, что год выкидывается у сметники фантастичные объемы ежи – 1,3 миллиарда тонн. Змитер Кустовский, Еврорадио.
Калі вернуцца ў Беларусь, сябры, то добрым узорам таго, як марнаваць найменш ежы, ёсць натуральная гаспадарка, якую вялі нашы дзяды і прадзеды. Калі ты нешта не даеў, то гэта не выкідвалася абы куды, а трапляла ў адмысловае вядро, ці нават некалькі вёдраў. І ў залежнасці ад характару прадукту трапляла ў міску сабаку, кату, у хатній птушцы ці ў карыта да свінкі. Дарэчы, апошняя вядомая сваім універсальным страўнікам, які пераварвае амаль усё. Вось і нічога не псавалася, амаль нічога. Я не прапаную сябры вярнуцца да натуральнай гаспадаркі, не, але ўлічыць станоўчы досвед гэтага эканомнага колазвароту і сёння нам усім не пашкодзіць.
Еўрарадыё. Мост настрою.
У Беларусі стартаваў адбор на чарговы конкурс Еўрабачання. Ужо вядома, што ўдзел у ім не возьме сёлетняя прадстаўніца Беларусі Алёна Ланская. Затое ў поўнай баявой гатовасці знаходзіцца гурт Нутэкі, той, якому летась перабегла сцяжынку белакурая бестая беларускай эстрады. Хто яшчэ ахвочы паспытаць шчасця і рэпрэзентаваць нашу краіну на галоўным песенным конкурсе кантыненту? Ведае Машка Лесніковая.
Ну, вы знаеце, я думаю, што адназначна нет.
Запэўнівае Еўрарадыё пераможца мінулагоднага беларускага адбору на Еўрабачанне Алёна Ланская. Тым самым заслужаная артыстка Беларусі дае дарогу на галоўны песенны конкурс Европы калегам па цэху. Готовыя, прынамсі, мінулагоднія канкурэнты Ланской, гурт Нутэкі, які заняў другое месца на нацыянальным адборы. Гаворыць менеджер Нутэкаў Максім Максімаў.
Уже готова песня снят кліп. Это будет немножко другого формата песня, это как рок-баллада, как что Нутэкі рок-группа. На наш взгляд, она мелодичная, она интересная, и думаем, что возможно, она будет интересна для слушателей.
Продюсер Уладзімір Кубышкін рыхтуецца адразу з двума падапечнымі – Ягорам Ваўчком і Віталём Варанко.
Я как-то не пытаюсь предугадывать какие-то тенденции, особенно белорусского отбора. Мы просто делаем качественную музыку. Искренне надеюсь, что рано или поздно на это обратят внимание. Пока Евровидение для Беларуси – это идеологический ресурс, а не музыкальный конкурс. И достаточно серьезно. Я понимаю наших идеологов, которые это Евровидение с этой целью. Это нормально. Но я просто призываю всех не забывать о музыке в том числе.
Композитор Сергей Сухамлін, які разам з Юнеш 8 разоў штурмаваў беларускія адборы і ездзіў з Палінай Смолавай як аўтар песні «Мам» у Грэцыі ў 2006 годзе, лічыць, што ў Беларусі цяпер няма маладога поп-артыста, які б мог праставіць нашу краіну на Еўрабачанні. І гэта не гледзячы на тое, што сёлета тандэм Сухамлін-Смолава ізноў паспрабуе свае шанцы ў конкурсе. Адзіны, якому пад сілу праставіць Беларусь на Еўрабачанні, мяркуе музыка, гэта гурт Z-Tubes.
Это классные ребята, я слышал их живьем, как они работают, как они зажигают, какая у них энергетика и какой профессионализм. Вот это было бы круто. Но я думаю, что им это не надо. Когда у артиста есть деньги, есть гастроли, все, нафиг ему это Евровидение не нужно.
Сберутся тупсы, аматоры и пераможцы шматликих конкурсов, скорее еще один, покуль неведомо. Маша Колесникова, музычная редакция Еврорадио.
Дзякуй, Машы, сябры, а каго б вы выправілі на Еўрабачанне ад Беларусі? Адказы ў нашай сённяшняй рубрыцы «Вам слова».
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Каго б вы адправілі на Еўрабачанне ад Беларусі?
Нет, никого.
Эпісу Трубецкову бы адправіл. Ну, действительно, достойные музыканты.
Ну, я, честно говоря, вообще не в курсе, поэтому ничего даже ответить не могу.
Дорофеева, Джей Морс, по-моему, все. А, Афанасьеву.
То есть их бы отправили?
Вряд ли.
Кого-нибудь из молодых?
Да, просто вот, молодые,
молодых интересных, Z-Tubes, вот кого-то из той сферы.
Добрый день, кого бы вы отправили на Евробашню от Беларуси?
Так вроде у нас Колдун поет неплохо.
О, так я уже ж был.
Был? О, значит, плохо слежу. Ну, тогда даже затрудняюсь сказать. Ну, в белорусский как-то не то.
А это еще сложный вопрос для меня, потому что я не очень сильна в нашей культуре современной, именно в плане исполнителей. Ой, знаете, вспомнила электронную группу «Лилак», нашу белорусскую, вот мне нравится их музыка. Но из молодых я даже не помню никого.
Петра Клюева. И он, на жаль, маловядомый зараз, але я хоть Еврорадио про его и писала. Чему Петра? Тому, что его вельми цікавая музыка авторская менавіта. Не попсова, якую он насамрэч выконывает там на плясовках наших агульновядомых, там бараў і розных клубаў. Але яго аўтарская. Над сваім акустычным альбомам ён працуе і хутка яго запіс выйдзе, і гэта сапраўды варта ўвагі.
Гэта былі вашыя словы.
Ну што ж, сябры, сапраўды, сябры, прабачце, не шмат прапановы ў каго даслаць, таму што не такая багатая ў нас эстрада і поп, і рок, ўсё ж такі расійскім прадуктам мы прыкрытыя. Дарэчы, пакуль вырашаюць, хто паедзе сёлета на Еўрабачанне ад Беларусі, жыхар Барысава Арцём Кірашэў выступіў з ініцыятываю адмяніць трансляцыю гэтага конкурсу ў нашай краіне. Прычына выступ на ім трансвестыта з барадой канчатку. Чыты вурст, якая альбо якім будзе рэпрэзентаваць Аўстрыю. Пад адмысловай петыцыяй да Міністэрства інфармацыі барысаўчанін паспеў сабраць 1500 подпісаў. Аднак БТМ, Белтэлерадыёкампанія, ўжо адхрысцілася ад ідэі і запэўніла, што трансляцыі конкурсу на тэрыторыі нашай краіны нічога не пагражае. Гэта і ў разум, і ў нашым далейшым эфіры. Ад музыкі перайдзем на пару хвілінаў да спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Міхаіл Грабоўскі зноў забівае ў НХЛ. Гэтым разам нападаючы Вашынгтона і зборнай Беларусі па хакеі закінуў шайбу Вінніпегу. Грабоўскі вызначыўся на 24-й хвіліне, і гэта была першая шайба ў сустрэчы. Яшчэ двойчы ў асноўны час матчу закінуў форвард сталічных Александр Авечкін. Гэта дазволіла яму аднаасобна ўзначаліць спіс бамбардзіраў НХЛ. Але ў матчы з Джэз пасля 60 хвілінаў гульні усталявалася раўнавага 4-4. У вертайм выніку не прынёс. Сустрэча скончылася пасля серыі літаў з лікам 5-4 на карысць каманды Грабоўскага. Беларус правёў на пляцоўцы 14 хвілінаў і выйграў 13 з 24 укідванняў. Акрамя таго, Грабоўскі не рэалізаваў першы з пасляматчавых булітаў Вашынгтона. Відэа булітаў, дарэчы, глядзіце на нашым сайце euroradio.fm. З Паўночнай Амерыкі пераносімся ў Еўропу, дзе працягваецца чэмпіянат кантынентальнай хакейнай лігі. І тут адзначыліся беларусы. Андрэй Сцяпанаў, які выступае за Амур, забіў і аддаў дзве галявыя перадачы ў матчы з Барысам. Што праўда, гэта не дапамагло яго камандзе. Клуб з Астаны выйграе пяты матч запар 4-3. Хаця яшчэ за 9 хвілінаў да канца асноўнага часу Барыс прайграваў адну шайбу. Беларускія баксёры не здолелі прайсці далей за 1/8 фіналу на чэмпіянаце свету ў Казахстане. Такім чынам, для ўсіх беларускіх баксёраў першынство завяршылася датэрмінова. Сергія Новікова і Яна Судзілоўскага спынілі індыйскія баксёры, якія выступаюць пад сцягам міжнароднай асацыяцыі аматарскага боксу. Пры гэтым Новіков прайграў свой бой ўшчэнт. Судзілоўскі ж біўся з сапернікам на роўных, але арбітры аддалі перавагу ва ўсіх раўндах індусу. Футбалісткі Мінска ўпершыню сталі чэмпіёнкамі Беларусі. Залатыя медалі яны дадалі да кубка, які заваявалі раней. За цэлы сезон мінчанкі пацярпелі толькі адну паразу. У матчы заключнага туру падначаленыя Рамана Лявіцкага разграмілі на сваім полі гродзенскую Ніву Белкарт з лікам 6-0. Футбалісткі бабруйчанкі склалі сябе чэмпіёнскія паўнамоцтвы. У гэтым сезоне яны сталі ўладальніцамі срэбраных узнагародаў. У апошняй сустрэчы чэмпіянату яны абыгралі саперніц з Гомеля 2-0. Бронзу заваявалі спартсменкі са сталічнага клуба Зорка БДУ. Рэкардсменам па колькасці чэмпіёнскіх тытулаў з'яўляецца бабруйчанка. Яна становілася лепшай у краіне аж 12 разоў. Газета «Всё о футболе» спыняе існаванне. Гэта было вешчана 23 кастрычніка падчас нарады ў Федэрацыі футбола. Справа ў тым, што сёлета федэрацыя стала саўладальнікам іншай спартовай газеты «Прэсбол». І вось стала ясна, што выпускаць дзве газеты сэнсу няма. Такім чынам, газета, якая з перапынкамі і пад рознымі назвамі пражыла 21 год, спыняе сваё існаванне. З вамі быў Віталь Заблюк. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Middle Class Root, гэты гурт гучыць на хвалях Еўрарадыё. Сябры, а мы вяртаемся да музыкі, але ўжо не толькі пра Еўрабачанне і ўвогуле не пра Еўрабачанне, якое мы размаўлялі некалькі хвілінаў назад, а больш навінаў са свету шоу-бізнесу ўжо зараз у нашым эфіры.
Шоу-біз.
Вітаю, тут навіны шоу-бізу і я Маша Калеснікова. Драма Экстазі прэзентуюць на Еўрарадыё другі трэк новай эпішкі «Числительныя» пад назвай «12 восьмых» ці «Палестина». Складаную назву треку тлумачыць лідар бубна-шоу Філіп Шмыр.
Первое название 12 восьмых, но Windows не пропускает название со слэшами и с прочим обозначением, поэтому у нее появилось второе название, она была написана и отрепетирована в период последней Палестино-Израильской войны, и какая-то она такая нервная, нам показалось, что ее название Палестина.
Цягам двух месяцаў Драм Экстазі выкладуць на Еўрарадыё усе 5 трэкаў са свайго новага EP «Числительныя». Філіп падкрэслівае, што лічбавая канцэпцыя пласінкі музыкі вымалявалася выпадкова. Усе трэкі і пішкі таксі інакш звязаныя з лічбамі. Таксама выпадкова ўзніклі і канцэрты драм-экстазі ў 5 гарадах: Маскве, Пецярбургу, Вільні, Кіеве, дзе бубначы патрымаюць выступы Ляпіса Трубецкога, ды Мінску. Выхад числительных драм-экстазі сумясяць з публікацыяй свайго бэк-каталога на Яндекс Музыка. Трэш-гурт «Разбітае сэрца пацана» выбіраецца ў міні-тур па Беларусі ды Расіі. На канцэртах у Мінску, Віцебску, Маскве ды Санкт-Петербургу музыкі будуць выконваць праграму са сваіх баевікоў ды трох абсалютна новых песень. Цалкам верагодна, што на некаторых канцэртах пацаны выступяць сольна, без падтрымкі танцавальнага дуэта ЭВМ. Пачнецца міні-тур РСП 4 лістапада ў Піцеры. За раскладам турне можна пазнаёміцца на нашым сайце eurorado.fm. Мінскі гурт «Хурма» дзеліцца свежым кліпам на песню «Давай на раз, два, три». Відэа здымалася цягам аднаго дня, але ў два заходы. На паркінгу ў горадзе, а трактарнага завода да вакзала. Прычым на вакзале музыкаў чакалі сапраўдныя прыгоды. Пра гэта ўзгадвае лідар «Хурмы» Мікіта Найдзёнаў.
Вакзал выклікаў нас самыя вялікія складанасці, бо мы проста не дамаўляліся ні з кім, а бралі і здымалі. А спачатку дзяжурная па вакзале пачала нас выганяць, ну, потым дамовіліся з начальнікам вакзала, каб можна было здымацца, а потым нас ужо амапавец усіх узяў, павёў пастарунак, потым адпусціў.
Кліп, кажа Мікіта, атрымаўся такім жа халодным, як і песня. Бліжэйшы выступ «Хурмы» адбудзецца 24 кастрычніка на акустик Yellow Fest у рок-бары «Крылы». Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
In the end, про конец спевая нам гурт Anix, The Anix, альбо The Anix, не бяруся сказаць дакладна, як ён называецца. У нас яшчэ не канец тыдня, сябры, а сама яго сярэдзіна, але варта падумаць пра тое, як яго ўдала можна скончыць, ды ўвогуле куды завітаць і добра пабавіцца ў бліжэйшы час. І Дзмітэр Кустоўскі нас з гэтым ўжо зараз пазнаёміць.
Афіша. Прывітанне ўсім, гэта афіша на Еўрарадыё, пры мікрафоне Дзмітэр Кустоўскі. 24 кастрычніка ў графіці выступіць Дэвід Браун з гурта Бразавайл. Гэта будзе акустычны выступ, а таму хатняя атмасфера гарантаваная. А ў мінскім піўным пабе «Андэграунд» 24 кастрычніка выступіць «Крама». Паб «Андэграунд» гэта былы гудвін для тых, хто не ведае. Выступ будзе сольны, але канцэрт гурта «Крама» гэта заўсёды падзея. Можна спадзявацца, што Ігар Варашкевіч і кампанія заграюць свае лепшыя хіты.
Я гляжу ў неба, сэрца б'ецца толькі думкай адной. Я гляжу ў неба, там шлях апошняй песні маёй.
25 кастрычніка раім наведаць Мінскі Рэпаблік. Тут дадуць канцэрт «Дай дарогу з Брэста». Вельмі добрыя нагоды, каб паслухаць старыя хіты гурта. І, магчыма, хлопцы зайграюць свой новы хіт пра вегетарыянства – «Прыдсмертны хіт».
Даже маленькі зелёнак тоже плачет, і мы все слёзкі пішуць на саломе наш прыдсмертны.
Больш цікавых падзей можаце, як звычайна, знайсці на нашым сайце eurorado.fm. Пачуемся!
І гэта ўсё на сёння, сябры, ў праграме «Еўразум». Больш інфармацыі там сама на eurorado.fm ці eurorado.by. З вамі цэлую гадзіну быў Алег Барцэвіч. Пакідаю вас з гуртом «Берлін». Бывайце!